Шырайлы елім, шығысым, ұлылар туған ұлысым, тұғырлы елді әспеттеу бүгінгі болсын жұмысым. Бұлай барсан катоным, мыңда бүргізген бұғысын, самырсынды саф ауада ашылады тынысым. Бұлай барсан ұланым, жұмыр жердегі жұмағым, ауаңды барып бір жұтсам, қанады сонда құмарым, қызалысып қыз беріскен тарбағатай мен құдамын. Бұлай барсаң тарбағатайым, қонағын ашқан құшағын, ренжітіп алсаң біреуін жалаңдататын пышағын. Бұлай барсаң қалбатау, асқаралы ардатау, қыдырата қыдырған тойдуманға мәңгөтау. Бұлай барсаң самарым, алтын дарақты алабым, қыстыгіні умышта машина дейтін набалым. Бұлай барсаң күршімім, күршімнің білем қырсырын, күршімге барам дегендер паронға тыға тұмсығын, қауынменен қарбыздың иіріп отқан ұршығын. Бұлай барсаң марқа көл, алтын дарақты арқалел, төсіңді еміп төлдерін көшіңді алға тарта бер. Бұлай барсаң зайсаным, жақсыларменен жайсаңым, балығын тайдай тулатып сауықтың жаққан майшамын. Бұлай барсаң зырянын, ханға балайтын мейманын, ол жерден орын тепкен ғой серегалар мен Иваным. Бұлай барсаң Ленина Горскім, отаны болған орыстың, ол жерге жете бергенде исі шығады борыштың. Бұлай барсаң Семейім, тереде тере берейін, Семейім аман тұрғанда үстемеді мерейім, Өскемен менен Семейді қасиетті домбыраның қос шегіне теңейін. Шырайлы елім шығысым, ұлылар туған ұлысым, ғұмырлы елді әспеттеу бүгінгі болды жұмысым. Шырайлы елім шығысым, сарқылмасын ырысың, тартылмасын тынысың, әлемдік алып картада шығысым мәңгі ірісің, шығысым мәңгі ұлысың, көңілдеріңнен шықпасан аспанбек атым құрысын. Шырайлы елім шығысым.